SBS Radio.
Година и половина ја уништуваат Македонија. После сите понижувања и распродажба на националните интереси, ќе застанеме со сите граѓани без разлика на нација и вера. Ќе ви го покажеме вашето место во историјата. На следните председателски и предвремени парламентарни избори ќе ве поразиме и ќе покажеме дека местото ви е на буништето. Нема да се тргнеме од ова додека не ви го видиме тилот, како си одите, ќе изгрее зора на слободата, рече лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски на првиот протестен марш синоќа со која отпочна опозицијската револуција.
Избори, еве ги председателските ни доаѓаат. Ајде тука жестоко да победи нашиот кандидат. Ајде тука ВМРО да помоли и коалицијата за подобра Македонија да победи. Тоа е првиот чекор кон триумфот на овие луѓе. Тоа е првиот чекор кога ќе се ослободиме татковината од стегите и пангите на овие што се натре. Од тука треба да почне нашата победа.
Поддржано најблиското раководство излезе од седиштето на партијата, а со звуците на партиската химна и колоната поддржувачи се упати кон владата. Митковски се осврна и на актуелниот буџет, боруваше за неисполнетите ветувања на премиерот Заев за растот на економијата, а вети 30% почис воздух кога тој ќе формирал влада.
Ви ветувам дека ќе работам три пати повеќе во што работат они, за да ги победиме. А кога ќе ги победиме, ќе работиме заедно пет пати повеќе за да ја исправиме Македонија на нозе.
Одговорност побара и од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој на место да решава убиства, апцел опозицијски пратеници, па затоа и протестот се одржува на една година од нивното притворање за насилствата на 27 април. Одбината Митковски не спомена ниту помирување, ниту помилување, а граѓаните кои маршираа со него се сомневаат дека ќе се случи такво нешто.
Помирување кога ќе дојде на крај, кога веќе се е затегнато, тогаш помирување нема.
Наместено е све. Све е наместено тоа. Али ќе дојде време, ќе се види све.
Па дај Боже да биде така, меѓутоа ова се гледа дека е се скроена работа.
Планот на првиот опозиционер е да ги посвети сите општински комитети, да го мобилизира членството и секоја среда да протестираат пред владата. Пред протестот генералниот секретар на ВМРО-ДПМН е Игор Јанушев и членот на извршниот комитет Владимир Ѓорчев рекоа:
За година и половина на власт нема ниту еден капитален проект со кој може да се пофалат, но затоа има криминални тендери, корупција, сомнежи за тешки проневери и изневерени очекувања. Во една ваква ситуација не е само наше право, туку пред се е наша обврска да се спротиставиме на овие црнила.
Овие протести се затоа што народот е незадоволен. Затоа што и најголемите подржувачи на СДСМ се буквално разочарани. Затоа што ветувањата не се исполнети. Затоа што имаме фијаско. Имаме ситуација во која што пензиите не се зголемуваат. Имаме најмал, убедливо најмал економски раст во Европа. Заложувањето секојдневно се зголемува. И имаме ситуација во која што политичкиот прогон, репресијата, недемократските алатки стануваат секојдневие на оваа гарнитура и власт.
На темната страна на историјата е криминалното владење на режимот на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Тоа е истиот оној Груевски кому советник беше токму Христијан Митковски. Нервозниот Митковски повторно покажа дека нема што да понуди пред граѓаните. Нема план, нема визија, ниту програма за добро на граѓаните. Туку нуди единствено деструкција, поделба и изолација, соопшти СДСМ по првиот протест на ВМРО-ДПМН. Според СДСМ, Митковски можеше да покаже дека е за иднината на државата, наместо да ја блокира, бойкотира и наместо да го брани криминалот на Никола Груевски и неговите соработници, да го осуди и да повика на одговорност. Македонија чекори напред, економијата расте, повеќе пари има за граѓаните, растат платите, земјава е рамноправен партнер на демократскиот свет, на чекор до полноправно членство на НАТО и ЕУ, велат од СДСМ. Кривичниот суд Скопје 1 му определи притвор на Никола Груевски 18 дена по неговото бегство во Унгарија, каде веќе доби азил. Судот соопшти дека по барање на СЈО му е определена мерка притвор од 30 дена за случајот Талир. Мерката ќе се применува кога Груевски ќе биде пронајден, уапсен и вратен во Македонија. Ексминистерот и висок партиски функционер во претходните влади на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров, сидоќа на канал 5 во Самовистина, рече: Митковски едно зборува пред странците, друго пред членството. Зошто, ако се против договорот со Грција, не поднесува ниту еден аманман, ако има политички прогон, зошто не расте рейтингот на Митковски и ВМРО-ДПМН? Моја цел е да има помирување, зошто под 2001 можеме да се помириме со албанците, зошто сега не може да се помират македонците меѓу себе. Не сум автор на предлог законот за амнестија на 27 април, но имав некои сугестии. Тоа е работа на телото за помирување, кажа Тодоров.
2001 година. Заврши конфликтот. Македонците им простија на албанците. Албанците им простија на македонците. Дали сме толку мали како нација да не можеме македонците да им простат на македонците? Ова е мојата теза и со ова бев кај Саев. Се обидувам да помогнам. Се обидувам да помогнам на сите кои што денес имаат проблем и се обидувам да помогнам оваа подалба во општеството која што настане и која што се заканува да го разора целото општество да ја снема. Помирувањето не значи и не го разбирам како ситуација во која што некој ако украл пари, ќе се помириме и тој со парите што ги украл ќе си живее срекно и весело до крајот на животот. Не го заговарам, но заговарам да се помириме.
Не сакам да зборувам за Никола Груевски, но неговото бегство ќе има последици врз државата и врз ВМРО-ДПМН, рече Тодоров во истата емисија.
Не го оправдувам, тој потек кој што го направи сметам дека има последици тоа што го стори. Повеќе од ова не би коментирал на тоа тема.
Последици во која смисла?
Во секој смисла. И за имате државата ли... и за определени личности.
Мислите на овие притвори?
Да.
А имате ли разбирање за неговата постапка? Еве, да го приначам сега.
Пирехов, тоа е мојот одговор и повеќе од ова ништо не би коментирал. Сепак, десетини и повеќе години сме биле соработници, сме работеле заедно. Не би сакал сега на околу што се вика да го оговарам или да кажувам нешто што не е во негово присуство. Го кажав тоа, не го оправдувам. Тој чин што го направи?
Се уште не е изготвен текст на нацрт законот за амнестија. Координативното тело го одржа првиот состанок. Договорено е да се формираат три работни групи за реформите, интеграцијата и помирувањето. За законските решенија ќе се консултира и експертската јавност. Независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН ќе даде своји предлози. Целостна амнестија за индиректните учесници во настаните 27 април и наоѓање правни модалитети за преквалификација на делата на директно инволвираните. Емилија Александрова порача дека нема простор за импровизации.
Ова се условени процеси, не се бланко подписи. Сите приведувања кои што се одвиваа во последниот временски период не одат во насока на процесот на помирувањето, јас тоа го кажав и во неколку изјави и повикав на инклузивност на целото општество во овие тешки процеси во нашата држава, бидејќи верувајте, ако само ние пратениците, политичарите учествуваме во тоа, не ја гледам целисходноста на целиот процес.
Росина Ременски тврди дека постапките кои ги води СЈО во ниту еден момент не смеат да влијаат на процесот на помирување, но сепак, како законодавна власт, може да даваат сугестии и предлози.
То одлуките за државата се носат тук. Правдата и праведност во постапките треба да биде гарантирана од независноста на судството. Тоа не значи дека ние ќе му кажеме на судството како да ги мери доказите и како да ја утврдува вината. Но можеме да сугерираме да има внимателен пристап во делот на фер судење, во делот на обезбедување на докази и мерење на вината на оние кои што учествувале на 27-ми во настаните.
На состанокот не присуствува представници од ВМРО-ДПМН, Алијансата на албанците и Беса на Касами. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски вели дека доколку било кое законско решение на координативното тело понуди одговор на политичкиот прогон, што и се случува на партијата, тогаш тие ќе го поддржат. На вториот состанок кој ќе се одржи во петок, поканет ќе биде и премиерот Заев, кој треба да го образложи концептот на помирување. Повеќе од половина од граѓаните на Македонија, 52,3%, не го одобруваат политичкиот азил на поранешниот премиер Никола Груевски, наспроти 21% кои го оправдуваат. Ова го покажа анкетата на Телма и МЦМС, проведена од М Проспект од 21 до 27 ноември на репрезентативен примерок од 800 испитаници. За бегството на Груевски се воздржале од изјаснување или одговориле со не знам, купно 27% од анкетираните. Помалку од половината или 44% смета дека азилот на Груевски е со знаење на власта, додека 25% смета дека не е. Висок е процентот на оние кои не знаат или одбиле да одговорат на ова прашање, 30,5%. Испитувањето покажа дека јавноста најмногу вина за бегството на Груевски лоцира во МВР и министерот Оливер Спасовски, дури 21,4%, додека речиси 16% сметаат дека за тоа е виновна власта. Лидерот на Дуја Али Ахмети на Свечената академија посветена на Денот на независноста на Албанија и албанското знаме, порача дека регионот нема да биде стабилен се додека не се затвори преспанскиот договор, процес кој албанците целосно го поддржуваат. Многу ми на работата овој договор да пропадне, но ние никога ще има да дозволиме тој да биде поништен, бидејќи со негово пропагање пропаги и процесот на мир во регионот и пошироко, како и европската иднина на нашата земја, рече Ахмети. До сега не сме зборувале за имиња, но мислам дека Денко Малески е угледен професор, професор што ги исполнува сите стандарди, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети, одговарајќи на новинарско прашање дали тој е прифатлив консензуален кандидат за претседател на државата. Поред Ахмети, најдобар кандидат за сега е Денко Малески. Но сепак останува со ова да разговараме со сите политички субјекти, додава Ахмети во изјава за ТВ21. И ја веа последната вест. Во Европскиот парламент до насиноќе заврши извештајот за Македонија за 2018 година, во кој европските политичари искажаа дека нашата земја направила огромни чекори оваа година со имплементирање на договорот од Преспа и им порачаа на политичарите да продолжат со реформите, особено во безбедноста и администрацијата. Исто така повикаа опозицијата да се вклучи во процесот. Најпрво се обрати известувачот од Македонија Иво Вајгал. Цитирам, Македонија направи важни реформи и важни чекори кон ЕУ и НАТО. Прво, тука е договорот од Преспа и уставните измени и земјата има поддршката да ги продолжи процесите понатаму. Сообрати еврокомесарот Јоханес Хан, кој уште еднаш е истакна поддршката на Македонија за процесот на уставни измени и прифаќање на договорот од Преспа, односно промена на името. Од политичка криза, земјата има отпорен пат кон ЕУ и НАТО и се поради тој историски договор од Преспа, парламентот да продолжи без пречки да ги спроведува реформите и да ги отвориме преговорите кон ЕУ, изјави Хан. Романскиот европарламентарец Виктор Боштинару даде поддршка за евроинтеграциите, но се осврна и на бегството на Груевски и побара од унгарските власти веднаш да го вратат во Македонија. Цитирам, давањето азил на Груевски е голема грешка на Унгарија. Преседане е на земја членка на Европската унија, така да се однесува. Мислам дека Европскиот парламент треба веднаш да реагира по ова прашање, рече Боштинару. Унгарските европарламентарци од партијата на Орбан се бранеа дека Унгарија ги почитувала сите процедури во издавањето азил. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.